Per, konflik agraria apa sih?
Jadi gini cuy, konflik agraria itu adalah fenomena sosial, politik, dan ekonomi di mana terjadi perebutan kepentingan atas sumber daya agraria. Kalau kita lihat di Indonesia sekarang,
sumber agraria itu apa aja tuh?
Sumber agraria itu misalnya tanah terutama, tanah, perkebunan, laut, terus pertambangan. Pertambangan terutama pertambangan untuk energi. Itu saya sebut agraria karena agraria itu nggak cuma ngomongin soal makanan, tapi juga energi dan lain-lain.
Ya sederhananya sumber daya alam.
Sumber daya alam. Sederhananya. Nah, di Indonesia hari ini kita tahu cuy, ya namanya agraria itu memang jadi misalnya gacauan lah bagi banyak pengusaha-pengusaha. Makanya nanti di Indonesia ini kan nggak pernah lihat pengusaha tuh kayak Elon Musk tuh nggak ada. Kita nggak tahu gimana nih. Kita main perkebunan, pertambangan, laut dan lain-lain.
Konvensional.
Konvensional lah. Sumber daya alam, ekstraktif gitu. Nah, inilah yang bikin ada perebutan kepentingan gitu. Karena kita tahu bahwa selama ratusan tahun di Indonesia, tanah dan sumber daya alam ini banyak dipegang oleh kaum tani, oleh tuan tanah. Nah, ketika terjadi zaman modern di mana kita industrialisasi, pengusaha-pengusaha muncul dong, kelas-kelas borjuis itu muncul. Awal-awal bibit kelas borjuis. Cuman perbedaannya adalah dengan Eropa. Kelas borjuis Eropa itu kan dia memang dari awal memang industri fokusnya. Memang membangun industri nasional. Dia bangun bagaimana cara bisa bikin baju, apa. Kita kan enggak. Kita bagaimana kelas borjuis kita ini jadi kelas yang bisa mensuplai bahan mentah ke penjajah waktu itu. Karena setelah
emang dari awal kita udah kayak gitu.
Nah, itu dia. Nah, inilah yang menyebabkan ada konflik agraria. Kenapa? Karena kaum tani yang banyak tanahnya dulu, itu pelan-pelan diambil untuk bikin tambang, bikin pabrik, bikin semua segala macam infrastruktur ekonomi untuk kepentingan kelas borjuis itu. Nah, kalau dalam organisasi kita yang namanya kelas borjuis Indonesia itu kan sebenarnya kelas borjuis komprador. Kenapa komprador? Karena tadi gue bilang, mereka dalam melaksanakan kepentingan ekonomi itu bukan memproduksi barang untuk kita sendiri, tapi dia lebih fokus pada ekstraksi sumber daya di ekspor keluar.
Jadi bahan diambil bahan mentah buat jual keluar.
Nah, itulah yang bikin jadi juga yang namanya konflik agraria. Karena apa? Kalau mereka mau ekspor lebih banyak, berarti mereka harus dapat sumber daya lebih banyak dong. Sumber daya ini seringkali ada di atas tanah para petani.
Sehingga akhirnya mereka mengeksploitasi tanah-tanah petani.
Diambil tanahnya. Indonesia sekarang itu kan kayak kemarin, misalnya Jokowi ketika debat tuh kan bilang tidak ada yang namanya konflik tanah Indonesia, itu bohong.
Gak ada, dia bilang gak ada.
Jokowi bilang gak ada.
Jadi ada apa enggak nih?
Sangat banyak.
Sangat banyak
konflik tanah. Dari catatan KPA, tiap tahun, dari 2016 ke 2017, seingat gua, itu terjadi peningkatan hampir 200%.
Sebentar, Boni ngomong-ngomong aja. Gak usah gagu-gagu gitu dong, kayak lu ketawa gimana aja gagu. Gimana nih?
Fix anjing, Jokowi bilang kagak ada, banyak banget anjing sampai nyebar-nyebar di line dari video-videonya kan. Orang lagi berjuang, lagi penjara.
Tapi mungkin Jokowi ngelihatnya konflik tanah yang dia maksud tuh bukan eksploitasi tanah atau konflik agraria, tapi lebih ke ini konflik hak milik tanah.
Nah, sengketa-sengketa doang,
sengketa-sengketa doang yang dia bahas, yang makanya mungkin dianggap gak ada.
Nah, itu dia. Padahal dalam catatan KPA itu dia dari 2016 sampai 2017 terjadi peningkatan hampir 200%. Dari sekitar ada cuman 150-an kasus itu jadi sekitar 600-an kasus.
Contoh kasusnya apa aja tuh?
Yang besar nih, Jogja, New Yogyakarta Indonesia International Airport itu di Kulon Progo. Terus di Urut Sewu, Rumpin, Jurang Koak, terus tanah rakyat masyarakat Kajang, suku Kajang di Sulawesi, Dongi-Dongi, Papua, terus di Banyumas, di sekitar Danau Toba, itu banyak, di Kalimantan juga.
Tapi yang paling gue inget tuh yang ini, yang mau bikin jalan tol tapi tengahnya ada rumah. Nah, itu rumahnya nggak mau digusur. Nah, itu masih juga termasuk.
Termasuk konflik agraria. Karena intinya konflik agraria adalah memperebutkan hak atas tanah, hak atas produksi tanah, ataupun hak atas penggunaan tanah tersebut antar pihak yang terlibat gitu. Nah, kalau sekarang ini kan KPA juga mencatat, KPA dan AGRA ya, AGRA, Aliansi Gerakan Reform Agraria itu mencatat bahwa sebagian besar konflik yang terjadi adalah antar pemerintah atau BUMN dengan rakyat, BUMN kementerian, ataupun rakyat dengan perusahaan. Nah, cuman negara ini, meskipun dibilangnya itu hanya konflik perusahaan yang paling banyak, tapi negara juga terlibat, TNI, Polri itu sering. Kayak misalnya di Dongi-Dongi itu kan, ketika masyarakat buruh tambang sama kaum tani mau turun untuk aksi ke Palu, ditembak oleh tentara, dihalangi untuk nggak bisa aksi, tembak tangkap. Nah, itu kan menunjukkan bahwa bagaimana konflik agraria ini nggak kayak kita lihat. Karena selama ini konflik agraria cuma kayak orang Betawi rebutan sama sama masyarakat datang gitu, di Jakarta. Itu nggak seperti itu lebih lebih kacau lagi. Kalau di perkotaan kan contohnya kayak misalnya penggusuran, penggusuran juga konflik agraria. Di Poglar, Kampung Poglar misalnya, terus di Bukit Duri, terus misalnya di daerah Kampung Melayu, itu semua konflik agraria. Seperti itu bentuk-bentuknya.
Tapi kadang nggak ada salah satu pihak yang bisa disalahkan kan?
Sebetulnya
agak gini, rancu buat menyalahkan siapa?
Sebetulnya bisa disalahkan negara. Kenapa? Karena kan kalau misalnya kita bicara misalnya undang-undang dasar pasal 33 itu kan menjamin kontrol sumber daya oleh negara untuk kepentingan rakyat. Selain itu juga ada undang-undang pokok agraria, di mana undang-undang pokok agraria 1960 itu menjamin juga penggunaan tanah oleh kaum tani terutama. Itu dijamin. Cuman negara nggak menjalankan itu. Akhirnya jalankan apa? Skema untuk menyelesaikan bukannya dia memberikan tanah dan memberikan keamanan produksi, tapi cuma sertifikasi, sertifikasi. Padahal sertifikasi kan itu bukan berarti memiliki secara full.
Iya sih.
Kayak gini sekarang, lu sertifikat nih, terus keluarga lu miskin, lu pengen anak lu kuliah, akhirnya apa lu lakuin? Sertifikat lu jual.
Jual.
Lu agunkan ke bank, bukannya lu dikasih keamanan. Karena kan kalau misalnya lu kasih keamanan produksi, lu gak perlu jual.
Iya. Yeah.
Pupuk dijamin. Distribusi nggak pakai tengkulak. Kalau misalnya terjadi ya anak mau kuliah, kuliah
bisa. Dijual
pasti nggak bakal dijual juga tanahnya. Kan mereka sama ini menjual karena tanahnya itu kebanyakan tanahnya subsisten, bukan untuk dijual, memang bukan untuk produksi komoditas
produksi
pasar ya. Tapi emang kayak ke pasar berapa persen, misalnya untuk sendiri kan bisa begitu. Makanya secara ekonomi dia memang bukan profitable gitu.
Gitu.
Cuman kalau misalnya kita menyalahkan pihak, yang paling bertanggung jawab memang adalah negara dan siapa tuan dari negara itu. Karena kan kita kalau dalam formasi nasional kita melihat negara Indonesia itu kan sebagai negara setengah jalan setengah feodal, atau bahasa kita semi kolonial semi feodal. Nah itu memandang bahwa negara Indonesia ini bergantung dan didoktrin oleh negara-negara besar, sebut negara imperialis, jajah. Siapa? Amerika Serikat paling besar. Amerika Serikat, Tiongkok, Rusia, terus negara-negara Uni Eropa itu kan mengontrol ekonomi kita. Nah makanya kita lihat kayak misalnya kebijakan ekonomi, kebijakan agraria kita tuh sangat-sangat neoliberal.
Malam apa? Malam Minggu.
Oke. Malam apa? Cep nih, Cep jadinya.
Sekarang aja.
Oke. Okay. Jadi gimana nih, Cep, menurut lu konflik agraria?
Apa?
Konflik agraria.
Apaan
tuh? Apa tuh?
Nah. Ini, Cep.
Oke.
Okay. Konflik agraria tuh kalau misalnya di kampung nih, Cep.
Iya. Yeah.
Nah, tanah lo nih mau diambil sama juragan-juragan sono. Nah, terus pakailah preman. Keluarga lo diusir tuh dari tanah itu. Nah, itu contoh simpelnya kayak gitu, sederhananya, men. Di lu kampung di mana sih, Cep? Bogor. Bogor mana?
Habis PB.
Oh, PB berarti enggak di kampung
ya? Dermaga, Dermaga.
Dermaga, iya.
Gua itu masih kampung loh dalam-dalamnya loh.
Enggak, gue emang deket pinggir jalan.
Oh, gitu.
Gue di Paledang.
Siapa?
Gue di Paledang.
Di Bogor dulu?
Gue Bogor juga gue.
Paledang?
Paledang. Dekat penjara gue sama gue. Baru pindah gue.
Pas jembatan terowongan apa?
Jembatan turun.
Paledang.
Turun ke dalam yang dekat masjid.
Berarti jalan kaki nyampe berarti?
Nyampe.
Wow, oke. Kayak gitu. Jadi, gue bayangin kalau misal lu ada di posisi pemerintah.
Nah,
gue bayangin. Menurut lu gimana dah?
Kayak begini aja, kalau pemerintah kan melihat simpel cuy.
Iya. Yeah.
Ada tanah. Mereka anggap ini tanah.
Enggak.
Cuma dipakai buat bertani doang.
Oke.
Okay. Nah, itu kan tai gitu.
Pada
pemerintah pasti mikirnya adalah bagaimana ini tanah bisa jadi keuntungan. Padahal kan tanah ini kan harta petani.
Iya.
Harta hidup. Kalau misalnya tanah gimana mau makan? Gimana mau punya rumah? Enggak bisa.
Malam ini aja kan.
Datang lah yang namanya.
Tapi cuacanya
negara.
Nyari aja di situ kenapa?
Perusahaan, grup lobby.
Ya Bon,
kita kawan intelektual datang buat.
Ini sama Bon, ini dulu. Ke belakangan. Bon ini kan sama Malang kan di sini.
Mereka buat.
Lu jangan ngilang tapi.
Oke, buat dudulan mereka juga gitu.
Nah, dan yang diuntungkan ya
kereta aja ya Bon.
Orang mereka
naik kereta aja yang
mengembangkan ekonomi.
Nah,
kerja dulu tapi. Kerja dulu biasa.
Kayak gitu cuy, makanya kayak kita kan saya melihat, saya Prabowo bilang tanah untuk rakyat, tanah untuk rakyat, menurut gue itu bullshit gitu. Prabowo sendiri kan kalau megang tanah banyak banget.
Oh berarti ya, orang yang bilang tanah di Indonesia hanya dipegang segelintir orang, itu benernya bukan membicarakan ironi, tapi pamer ya?
Tambahan lagi nih,
okay.
Prabowo ini kan bilang
kencengkan dong, kencengkan ngomong ya.
Prabowo bilang kan, tanah milik rakyat, tanah milik Indonesia,
misalnya
perusahaan dia udah bayar belum gaji dari karyawannya sekarang nah, belum dibayar.
Waduh, di PT Kertas tuh.
Siap.
Dia sendiri enggak
menyelesaikan gitu.
Bisa. Karena bagi kita gini, bagi kita adalah solusi dari itu kan monopoli tanah lah berarti kan di mana tanah dipegang sendiri orang. Nah, solusinya adalah reforma agraria sejati. Tapi apa? Indonesia sama ini kan sebagai negara setengah jajahan, setengah feodal itu bentuknya monopoli atas tanah.
Iya. Yeah.
Kita berarti menghancurkan feodalisme dulu. Berarti apa? Kita kembalikan tanah kepada petani, tanah kolektif. Jadi kita dibagi nanti tanah kolektif, tanah milik petani, tanah milik negara, tanah milik kolektif desa, kita bagi. Dan kita harus mengembangkan industri di sana juga. Industrinya pun harus sesuai dengan kepentingan rakyat. Katakanlah bikin memperkenalkan bajak sawah yang modern, terus riset pupuk, bangun rumah sakit di desa-desa. Karena bagi kita reform agraria sejati itu berarti selain kita bicara soal mengembangkan tanah, ada plusnya. Maksudnya tadi, melengkapi instrumen-instrumen dan infrastruktur untuk rakyat yang benar-benar punya pada rakyat.
Eh Boni, lu pengen 10.000 nggak? 10.000, ntar diganti.
Itu tim podcast namanya.
Nggak ada duit pas tadi kembaliin. Ayo. Bentar ya.
Yo. Tapi gue masih agak bingung juga nih. Kalau misalnya emang tanah sepenuhnya dipegang oleh individu-individu, oleh petani-petani secara langsung, kadang kan itu ya kita lihat taraf pendidikan di Indonesia masih kecil gitu. Dan belum tentu mereka bisa memaksimalkan tanah ini gitu.
Nah.
Meskipun buat mereka sendiri. Nah, gue rasa mungkin pemerintah pun punya peran penting buat menggunakan tanah itu.
Betul.
Di luar kapasitas para petani.
Betul. Nah, ya. Makanya yang kita bilang reform agraria sejati itu,
yeah,
itu juga bicara bagaimana mengganti sistem negara paling sistem lebih adil. Berarti negara punya tanggung jawab besar untuk mengamankan petani ini, bagaimana mereka petani, produksinya bagaimana, distribusinya gimana, praproduksinya gimana.
Oke.
Okay. Terus itu termasuk pendidikan, kesehatan, yeah, terus jaminan untuk ibu, bikin proses menyusui di desa-desa, itu kan juga harus dijamin oleh negara.
Oh ya, berarti bukan negara mendominasi produksi, tapi negara mensupport produksi yang dilakukan oleh individu.
Itu dia.
Oke.
Okay. Dan individu ini juga terorganisir juga, gitu. Karena kan kalau kita lihat katakanlah pengalaman di Tiongkok dulu, ketika reform agraria terjadi, yang mereka bangun itu solidarity group. Jadi dalam satu desa ini ada tim-tim untuk
paguyuban.
Nah, yeah, paguyuban tani. Kenapa? Karena kita harus memperkenalkan juga cara kerja kelas buruh dan disiplin dan kolektif dalam pertanian. Itulah untuk menghajar individualisme petani. Seperti itu. Untuk menghajar juga sih, memperbaiki individualisme petani. Itu tanggung jawab kita sebagai intelektual juga, kan? Karena kan kita tahu juga masalah tanah itu paling dasar, itu paling fundamental di Indonesia. Dia mempengaruhi segala macam aspek kehidupan kita.
Okay.
Dari pendidikan, kesehatan, terus ekonomi makro, mikro, semua dipengaruhi oleh monopoli tanah.
Karena semua ada di atas tanah.
Nah, itu dia. Selain itu juga ekonomi kita,
pinjam jujur
ekonomi kita, tulang punggungnya tanah. Karena kita belum berbuang negara industri. Belum negara industri
maju. Kita masih bisa dibilang negara agraris, sih, Kendi.
Nah, dia.
Kalau misal mau ngomongin negara industri juga, kita masih kalah banyak.
Sangat.
Iya. Yeah. Negara industri juga pabrik-pabrik doang di sini.
Ya, pabriknya pun, pabrik kita juga pabrik
luar.
Perusahaan luar. Manufaktur doang. Sedangkan negara industri yang benar, dia nggak cuma hanya manufaktur, tapi dia juga
yang memiliki perusahaannya.
Perusahaan, dia juga bikin industri dasarnya. Dia bisa bikin pabrik dengan pabrik.
Oke.
Okay. Itu juga termasuk dalam agraria sejati. Makanya kalau dalam kan kita kan Front Nasional ini kan tergabung dalam aliansi Front Perjuangan Rakyat.
Yeah.
Goal kita dua sebetulnya. Pertama reform agraria sejati, kedua industrialisasi nasional. Makanya kita melihat semua goal kemajuan yang ingin kita capai, kesehatan gratis, pendidikan gratis, semua harus capai dulu, reform agraria sejati dulu, genuine agraria reform dulu, itu harus dicapai.
Ya, berarti kalau misalnya emang konflik agraria ini masih terus ada gitu, menghambat perkembangan Indonesia juga ya?
Oh jelas, pasti menghambat. Karena apa? Konflik agraria itu, apalagi negara setengah feodal, sifatnya bukan konflik antar rakyat, tapi konflik antara negara, perusahaan, dan rakyat. Nah, kalau misalnya dalam negara udah maju, udah umum, nggak maju, negara udah menang gitu misalnya, konflik antara rakyat dengan negara itu kan nanti sifatnya nggak akan keras kayak sekarang. Dia akan bicara soal kita butuh tanah kawan-kawan untuk bangun pabrik. Karena pabrik apa? Mereka nggak mengerti. Pabrik itu bukan buat perusahaan semen di Jerman.
Iya, tapi buat perusahaan kita-kita juga.
Nah, itu dia, buat mereka-mereka juga. Karena kalau kita lihat Soviet, Kuba, Tiongkok itu kan semua membangun industri.
Iya.
Itu di desa. Kenapa? Kalau dari industri di desa, ada rumah sakit, ada yang namanya sekolah, dan dia sebenarnya sementara. Sedangkan kalau sekolah sementara, kayak misalnya lu lihat tambang-tambang di Indonesia.
Iya.
Oke lah, ketika ada tambang, 30 tahun pertama itu masih ada fasilitas. Tambang habis, cabut semua, hilang fasilitas semua. Nah, itu kan, kayak misalnya di mana tuh? Yang di Sumatera tuh, yang asal pelangi.
Iya, iya.
Nah itu kan, dia kan sekarang begitu kondisinya. Udah tambang udah kosong, nggak udah fasilitas susah. Di Riau itu.
Di Riau kan? Dan gak mereka perbaiki juga itu bekas tambangannya.
Gak bakal diperbaiki. Negara gak punya perspektif itu. Yang penting kita bisa memenuhi kepentingan pasar internasional. Mau rakyat mati, mau rakyat kelaparan, gak penting bagi mereka. Makanya kan kenapa sekarang pemerintah bicara soal agraria juga bukan karena kepentingan masyarakat, tapi juga mereka. Siapa yang nanti akan menang di 2019 itu, di bulan April bulan depan, itu mereka semua nggak bawa reform agraria, tapi yang mereka bawa itu reform agraria palsu.
Karena belum tentu mereka praktekin.
Nah, pertama itu, kedua, sertifikasi doang yang mereka
bicara. Iya sih. Jadi mereka cuma memberikan, apa ya, de jure doang, tapi de facto-nya enggak.
Nah, de facto-nya enggak. Karena mereka enggak, kalau dalam istilah Marxian tuh, mereka enggak merubah relasi produksi. Mereka enggak merubah hubungan produksi antar kaum tani dan tanah, perusahaan dengan tanah itu nggak diubah. Era tuh perusahaan yang memang secara ekonomi dan politik itu berkuasa itu bakal bisa membebas mereka dengan cara lebih halus dan lebih kejam. Tadi memanfaatkan kemiskinan, mereka miskin, agunkan tanah.
Iya.
Kalau punya sendiri, kalau sekarang belum bisa. Kalau kau punya sendiri kan nggak bisa agunkan.
Sih.
Karena yang namanya sekarang kebanyakan sertifikat dari masyarakat itu kan masih bentuknya girik. Girik itu nggak bisa diagunkan. Tapi ketika udah sertifikasi bisa diagunkan langsung. Itu bikin mereka miskin nanti. Nah, ketika diagunkan mau ngomong mau tinggal di mana? Di kota akhirnya lumpuk
padat populasi. Ada, ya
lihat sekarang di Jakarta, pinggiran Jakarta banyak kan daerah kumuh.
Yeah.
Mana coba kakek lu tinggal di mana dulu? Ada yang bilang di Padang, ada yang bilang di Jawa Tengah, ada yang bilang di Sulawesi. Kenapa mereka pergi ke Jakarta? Ya karena tanah hilang, nggak ada pekerjaan juga di desa.
Sama menurut gua kayak mindset orang-orang miskin pun, aduh, kasar banget gue kayak orang-orang ini sih deh. Mindset masyarakat Indonesia kebanyakan tuh kayak kalau misal mereka punya tanah, toh mereka udah kaya. Mereka nggak mikir nih tanah dipakai buat apa. Yang penting gue punya tanah, gue kaya. Meskipun tanah ini cuma kosong doang gitu. Sampai akhirnya tanah kosong, ada tiba-tiba ada orang yang menggunakannya lebih produktif, itu dia emosi gitu kan. Akhirnya konflik di situ ya.
Nah, itu pun juga kan terjadi karena mindset itu kan dibangun oleh sistem sebenarnya. Mindset itu dibangun oleh sistem. Mindset itu bukan hal yang turun dari atas langit lah, nggak kayak kita suci.
Nah, terbentuk
oleh sistem yang memang mengedepankan kepemilikan pribadi,
bukan
properti. Itu kan akarnya sebetulnya. Mindset itu kalau kita bilang di analisis kita adalah satu akar kenapa ada pemilikan itu. Mana kayak pun kita ketika menang tidak akan langsung menghilangkan itu juga. Karena apa? Budaya development property itu hilang harus bertahap. Dari petani yang pertamanya cuman individu lama-lama kolektif, karena didisiplinkan, karena dikasih pendidikan.
Okay.
Kalau sekarang mereka kalau masuk individu karena mereka nggak tahu alternatif lain.
Iya sih.
Ketika masuk organisasi, akomodasi. Kayak misalnya contohnya, kita di Kalimantan, orang Dayak pun kita ajarin cara bertani. Orang Dayak yang tadinya meramu dan berburu, kita ajarin bagaimana cara bertani, bikin sawah biar nggak konflik lagi sama orang Madura.
Iya sih.
Terus kita revolusionerkan cara mereka bekerja.
Itu cara apa namanya kayak zaman sekarang Jokowi pengen kita dapetin banyak startup. Kan
iya.
Itu bikin startup investornya sih.
Nggak ada. Startup juga bingung mau mulainya gimana.
Sudah mereka.
Nah kayak ini juga bingung nih,
orang Indonesia tuh dididik, lu kalau menjadi kaya lu harus bikin perusahaan dari nol. Ya kan? Dari nol berarti lu perlu dana, lu perlu modal. Let's say lu bukan dari kelas kapitalis, bukan dari kelas kapitalis. Dan kemudian lu juga bukan dari Indonesia, lu gak punya modal, lu mau naik bikin startup, lu harus minta investor dari luar negeri.
Kalau
perusahaan itu akan menjadi budaknya investor luar negeri juga. Tapi lu lihat kalau misalnya di India, sekarang yang punya Land Rover dan juga Jaguar itu orang India. Mereka hidupnya bukan lagi lo bikin perusahaan dari nol untuk jadi kaya. Lo beli yang udah ada. Itu adalah prinsip bisnis sebenarnya. If you cannot buy it, buy it. Itu nggak akan dididik. Tapi Indonesia
beli juga butuh dana besar loh.
Indonesia pasti apa nggak punya dana. Indonesia punya, cuman masyarakat kita dididik untuk lo bikin dari nol. Itu yang bikin kita jadinya kan jadi budak mereka juga. bikin perusahaan, akhirnya nge-serve interest dari pemilik modal investor luar, bukan kita sebagai investornya. Jadi sekarang perusahaan udah banyak, tinggal siapa yang punya. Masa Indonesia sekarang, kita didikannya cuma untuk jadi budak doang.
Ada doang gitu. Kenapa pendidikan kita cuma ngasih dua pilihan pendidikan kita? Lu jadi pengusaha dari nol atau jadi buruh murah?
Cuma dua doang.
Ya misalnya lu lihat kawan-kawan di PNJ. Di PNJ itu temen gue cerita. Kita pilih cuma jadi buruh.
Buat apa lu kuliah kalau jadi buruh doang? Hah? Ya.
Padahal aku punya intelektualitas. Kita kuliah kan jadi intelektual.
Iya. Yes.
Jadi seorang petit bourgeois, petit bourgeois kecil-kecil aku punya kapasitas untuk bikin suatu hal yang baru untuk rakyat. Cuma karena negara nggak bisa memfasilitasi itu, kabur ke luar negeri, kalau nggak jadi dikerja di bank gitu. Karena kayak SMK nggak kelar-kelar. Ya kan negara nggak mau ngasih. Dan negara nggak akan ngasih, kenapa? Kalau misalnya Indonesia, intelektualnya bisa menciptakan barang, menciptakan penemuan yang benar, negara-negara besar pun akan setuju. Intervensi langsung. Diambil alih proyek, dipasarkan untuk proyek bukan untuk kepentingan rakyat, malah untuk kepentingan pasar global. Kemarin kenapa tersebut negara-negara besar itu sebenarnya negara kapitalis monopoli asing yang modalnya dioperasionalkan oleh perusahaan-perusahaan di sini. Karena kalau orang bilang mungkin kayak tanah-tanah di Kalimantan, tanah-tanah di Sumatera, sama Jawa tuh dibilangnya oh ya punya Lippo, punya orang Indo. Secara legal iya punya orang Indo, tapi kita lihat modalnya dari mana?
Iya sih.
Kan dari mana? The US, kan banyak ada US.
Yang megang saham siapa aja?
Itu pendidikan saham itu di
Indonesia. Nah iya, pendidikan saham juga kurang sih menurut dia.
Kemarin, gimana kita mau bikin saham? Kalau misalnya, di Indonesia aja orang bikin UMKM aja, masih kalah sama kompetisi dari luar. UMKM aja mati terus. Berapa UMKM yang hidup coba?
Sini.
Yang hidup lebih dari 20 tahun, jarang.
Jarang, paling jarang. Di 10 tahun udah kelar.
Iya, 10 tahun bangkrut, 10 tahun bangkrut, bangkrut. Orang jual rotan bangkrut, orang jual tahu bangkrut. Wajar, karena apa? Mereka tutup untuk berkompetisi dalam kondisi yang kompetitif.
Dan yang dibayar Indonesia kayak, oh sekarang misalnya kayak kerja gitu, bikin Indonesia. Emang kira bikin Indonesia, ya rakit doang.
Iya.
Mesin tetap dari sana. Sementara ya teknologi gak turun lagi. Iya. Kayak Cina, lu mau bikin di Cina, teknologi harus dikasih.
Harus dikasih ke Cina.
Iya. Yeah. Dia kenapa mereka bisa bikin Xiaomi, dan Xiaomi bisa murah gitu. Nah, kalau kita enggak, kita jadi gak ada benefit yang asli.
Iya. Iya, akhirnya yang kita punya kan cuma tadi gue bilang, kalau lu main ke JBBK, lu main ke Cakung, lu main ke daerah industrial lah, nggak ada yang namanya di industrial bener-bener bikin mobil dari awal,
bikin dari besi, dari bahan mentah sampai bahan produksi jadi bisa dijual.
Nggak ada,
piston aja sih nggak diproduksi,
piston nggak ada. Piston nggak ada, bikin murah ya. Kadang murah aja masih impor.
Iya,
murah aja impor.
Ya meskipun emang besi-besinya dari Indonesia-Indonesia nah, juga gitu kan.
Iya,
karena nggak tahu skill sebenarnya.
Iya. Makanya gue bilang tadi, kita di sini cuma berperan sebagai supplier, mbak, supplier
barang bahan mentah. Nah, iya.
Yang punya smelter, yang punya pabrik untuk bikin barang setengah jadinya itu mereka. Ya kita hanya memproses barang setengah jadi jadi barang jadi.
Yang punya mesin,
apa kita juga kan bisa dibilang nggak punya kemampuan gitu buat memproses barang mentah menjadi barang setengah jadi.
Belum
punya.
Belum.
Kenapa? Karena masih ada monopoli atas tanah. Monopoli atas tanah feodalisme itu penghalang terbesar negara mau dia jadi sosialis atau kapitalis.
Yeah.
Kalau masih ada feodalisme nggak bakal jalan ke sana, nggak bakal. Lu lihat negara-negara kayak misalnya Inggris ketika di awal jadi revolusi industri itu reforma agraria dulu. US juga sama, reforma agraria dulu. Rusia reforma agraria dulu. Cina reforma agraria itu semua reforma agraria dulu baru industri. Kita kan enggak, kita dibilang revolusi industri 4.0. Bullshit. Sekarang kita internet aja di daerah Rumpin aja belum nyampe.
Rumah gua belum nyampe loh internet.
Enggak, malas jauh-jauh. Gue di sini, 4G kuat
enggak? Enggak selamanya kuat sih.
Iya, enggak selamanya kuat, emang enggak kuat.
Terus mereka bilang mau ke 5G. Nah sekarang gini, gimana kita mau bicara soal revolusi industri 4.0 di mana industri teknologi jadi terdepan, sedangkan
jadi acuan,
ya. Sedangkan kita aja belum mulai industrialisasi yang beneran, ini belum mulai. Kita setengah-setengah ya.
Ya bingung juga. Udah gue cabut kelas dulu ya, Gip.
Aduh,
mantep banget nyobrolannya ya. Oke, dadah.
Sabi. Ya,